majka ne silazi s odra svoga. Udovica i dece ima jedno manje od drugoga. Rak bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio ceti.
Slušate emisiju Majke hrišćanke. Ovo je emisija o majkama velikih ličnosti naše istorije, njihovim poukama ljubavi i nesebičnosti.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. U našoj današnjoj emisiji Majke hrišćanke jedan sin govori o svojoj majici. Govori o njenoj ljubavi i njenom stradanju, o njenoj snazi i požrtvovanosti. Večeras slušamo visokopreosvećenog arhijepiskopa cetinjskog, mitropolita crnogorsko-primorskog, gospodina Amfilohija i priču o njegovoj majici Milevi Radović.
Visokopreosvećeni vladiko, pomaže Bog i blagoslovi.
Bog pomaže, Bog blagoslovi.
Visokopreosvećeni, postoji jedna stara jevrejska poslovica koja kaže da Bog nije mogao biti na svakom mjestu, pa je zato stvorio majke. Da li biste nam pojasnili taj, da kažemo, satrudnički odnos Boga i majke?
Pjesnik našeg vremena mu zapisao je jednu divnu rečenicu, koje glasi: srce je majke, srce Bogu majke. Šta to znači? Znači da u materinstvu je sakrivena tajna ne samo materinstva, kao takvoga, nego tajna Bogu materica. Majka je udostojena da bude roditeljka novoga života, a Bogom majka je u isto vrijeme udostojena da bude roditeljka samoga Boga. Time se materinstvo uzdiže od božanskih misija. Nije slučajno presveta Dijela nazvana, tako je pjevamo, da je ona šira od nebesa, da je časnija od Heravima, od Heulima i od Serafima. Kroz njeno Bogu materinstvo se osvećuje svaku materinstvo. Materinska utroba je po svome zvanju, po svome priznanju, radionica života. I to dostojanstvo koje je Bog udario majci je neuporedivo sa bilo kojim drugim dostojanstvom i zvanjem na ovoj zemlji. Otuda je ta lijepa jevrijska porodica, jevrijska poslovica, da je majka saradnik Boži. Jer kao što je Bog darodavac života, tako i majka je na svoj način po Božjem blagoslovu darodavac života, ona iznjedruje život novi i kroz nju preko nje se ostvaruje ona božanska zapovijest data prvim ljudima, rađajte se, množite i napunite zemlju.
Žena kao supruga, žena kao majka i žena kao sestra, to su tri odnosa, tri uloge žene u božanskom domu služi spasenja svijeta. U te tri uloge ogleda se sva tananost ženske duše. Koliko je borba za takozvanu ravnopravnost među polovima, a u stvari borba za prevlast, ugrozila ove tri uloge žene, a time i božansko naznačenje njene ličnosti.
U molitvi koju čitamo u toku velikog posta, molitvi se to Jefrema Sirina, kažemo između ostalog, i molimo se Bogu da nas Bog sačuva od da nam ne da Bog duha lenjosti, čamotinje, vlastoljublja i praznoslovlja. Duh vlastoljublja ugrađen u duh demonske gordosti je jedan od osnovnih lažnih duhova koji razaraju ljudsko dostojanstvo, besmišljuju ljudsku prirodu i ljudsko zvanje. To vlastoljublje, ta gordost se pojavljuje na različite načine u istoriji roda ljudskog. Jedan od tih načina jeste upravo i to nadgornjavanje u ime vlastoljublja. Nadgornjavanje između muškarca i žene, između muškog i ženskog pola. Bog je na svom smirenju neizrecivo i kroz svoje smirenje saznao ovaj svijet. Smireno umlje je temelj hrišćanske filosofije života, upravo zato što nam se ono kao tako otkrilo u ličnosti Hrista Bogu čovjeka, koji kaže za sebe da nije došao ovaj svijet da mu služe, nego da služi i da život svoj položi za bližnje svoje. Smirenom je i istovjetno sa tajnom ljubavi. A tajna ljubavi je istovjetno sa tajnom žrtve. Što dublja ljubav u ljudskom srcu, to veća spremnost na žrtvu. Što veće smireno bude, to veća ljubav i veća žrtvenost u čovjeku. Na toj žrtvenosti, na toj ljubavi, na toj uzajemnosti je Bog sagradio i utemeljio ljudske odnose. Odnos uopšte među ljudima, a prema tome i odnose između muškog i ženskog pola. Otuda se ta tajna braka se upoređuje u poslanicima apostola Pavla sa tajnom Krista i crkve. S jedne strane muž ne naziva glavom žene, a žena je prizvana da se pominuje svome mužu. Muž je prizvan da služi i da se žrtvuje za svoju ženu kao što se Hristos žrtvovao za crkvu. A Hristos je prolio posljednju kap svoje krvi za crkvu. Dakle, odnos Hrista koji služi i koji je vjeran crkvi čovjeku do smrti. I odnos crkve prema njemu koja mu služi i koja samu sebe i sam svoj život i onih koji su njeni predaje prinosi Hristu Bogu na dar, je u stvari trebalo bi da bude i odnos između muža i žene, između muškog i ženskog u svetini brak. To je mjera dostojanstva. U tome se nalazi i kroz to se pojavljuje dostojanstvo i muža i žene, istinsko i pravo, ono neprolazno. Time i na taj način dvoje postaju jedno tijelo, jedno biće, poistovjećujući se jedno sa drugim. Pravo drugoga je ono što je temelj moje ljubavi, da ga činim čašću većim od sebe. Bilo da se radi o mužu prema ženi, bilo da se radi o ženi prema mužu. Otuda savremeni feminizam i njemu slični fenomeni u stvari pokazuju da su utemeljeni na negiranju neke osnovne potke ljudske prirode i potke načina istinskog ljudskog postojanja, bilo bez obzira na stvari Bože ili Bože. Otuda je za crkvu ne postoji žena kao neko generično biće koja u crkvi postoji, za crkvu postoji kao što malo prije rekli smo majka i materijsko služenje koje je svo zasnovano na žrtvovanju, na rađanju, na davanju, na prinošenju sebe na dar i svom mužu, a iznad svega svojoj djeci. Takvim služenjem materijstva žena postaju kao smislu dostojanstvena. Kao što postaje, to je, dakle, kao majka, a u isto vrijeme i kao, kao supruga. Dakle, i sama riječ slovenska supruga znači ona koja je sa nekim upregnuta u jaram, u jaram ljubavi, žrtve, služenja. Dakle, to je ono što, što je smisao supružanstva kao takvog. A naravno, i sestrinstvo je velika i divna svetinja i radost za, za čovjeka u, u crkvi. Sestrinstvo koje je zasnovano i na biološkom srodstvu, ali i sestrinstvo koje je još dublje od biološkog, jer u crkvi Božjoj ne postoji samo biološka sestra, nego je svaka žena, ona je sestra, kao što je svaki čovjek u crkvi brat drugoga i vječni sabrat. Tako da se u tom materinskom, supružanskom, sestrinskom služenju ostvaruje ono najdublje zvanje i priznanje koje je Bog svojom božanskom rukom ugradio u žensku prirodu.
Vaša pokojna majka Mileva rodila je 15 djece. 9 je odgajila, a 6 je umro još dok su bile bebe. Brinula se o mužu, o djeci, radila je sve one kućne poslove koji su bili tada specifični za jedno seosko domaćinstvo. Sa današnje vremenske distance, to je nekih 70 godina, život majke Mileve današnjim generacijama, i ne samo život majke Mileve, nego i život mnogih majki iz tog vremena, izgleda nam priručno nestvara. Šta se to dogodilo za taj relativno kratak vremenski period i kako iz vašeg ugla izgledao život vaše majke?
Ispričao mi je pokojni otac priču o svome ocu i o dolasku Milene u našu kuću Radovicu. Kaže pokojni djed Danisa, koji je ostao bez žene rano, jednog sina također izgubio, ona umrla na porođaju i ostao moj otac, i bili su sami i dvojica kao kao vukovi na selu čitali 25 godina do žene moj oca. Pa kako je do žene došao? Kaže, imao radi sa kako negdje gore sa istoga leti golubica i za njom ja to golubova. A on to vrijeme brinuo kako da poženi svog sina, pa će reći treba dakle da ide gore prema istoku da traže djevojku za svog sina. Tamo je bio Luka Batić, koga domaćinu sa glavnu, i on ode u Luke, primnje ga Luka sa ljubavlju, stavljeg stavljenja. Ostane on kod Luke 3 dana. I ne govori on Luku zašto je odnošen. Stvari on mjerka i gleda i kuću, i život u kući, a prvjestveno gleda Milenu, djevojku koja već je stasala za udavu i njeno ponašanje. Pa će onakvi da kaže Lušo, ti mene ne pitaš što sam ja došao. Evo već 2-3 dana kod tebe. To vam kaže radi sam. Da ćeš reći koje kad za to dođe vrijeme. Ti si uvijek dobro došao. Pa ja, Lušo, imam jedno dijete koje je stasalo za ženu, a vidim da i ti imaš ovdje u kući dijete da zaudaju. Kako ih ja želio da se pije s prijateljima. vam će reći dobro, a Elisaveta, meni je čast i radost za svoju čerku damu, kuću Radovića, Radovića kuća, to je tako knežeska, vojvodska i tamo, poznata u Moraču. Ali ne možemo mi to sami odlučiti, moramo da pitamo, ja mi kažem, mi levo ili kako je onda tepa, ono, evo tu je došao, radi sam, tako i tako, i želio da ti budeš stajan, da sam da, oni su se negdje vidjeli, ovako, na nekom saboru, to je jedino što su prije toga u manastiru Morači, gdje su mogli da se vide, gdje je ona i tada odlazila možda jedan put godišnje u manastir, da se pričesti, da jedan bude na saboru kao djevojka. Ona će reći stidljivo i skromno, pa kaže, ujšo, svi su me tako zvali, ako ti kažeš, pa tako bude, ja sam saglasan. I tako, Milena dođe u kuću Branislava Pavićeva i tu je ona ugradila sebe i ostavila zaista širokog traga. Mnogo je volio pokojni Radisa, upravo zato što mu je ispunila kuću djeca. Je bio presrećen, znao je nevjestom kako onda to bio običaj. A ona je bez predomišljanja i kako, potpuno prirodni način, s jedne strane, bila supruga s ovom mužom, bila majka svoje djece, i bila snaja svoga svekra, koga je beskrajno poštovala. To je najprođeniji. I tako je ona tu rađala jedno za drugim djecu na način koji je onda bio jedini način, onda nije bio doktora. Bilo babica, pojađena je to sama omamljala stidljivo negdje po nekom kruškom. Meni je ispričala baš negdje kad sam izabran za vladiku, pa ja nešto počeo onako vladičarski tako nešto da naređujem. Ona kaže, slušaj ti, kaže, šta se ti tu praviš važno? Znaš li ti gdje sam nešto predstavljala? Gdje se mi stovaramo? Evo ga što dođe u urvine tve, ispod naše bašte, ispod kuće, zaista urvine prema potoku, ima tamo jedan slop. I ona je tamo otišla, da su došli u porođajne boli, odnijela je frtav i rakiju, naravno, kako to rakiju govara. I onda je ona tamo saponila i pelenu neku, što je ponijela, i tamo se ona porodila, podrzala pupak, oprala, zamotala, Elena vratila dijete u kuću, podojila ga i nastavila svoj posao svakodnevni. Dakle, sagledavajući sad njen život, ona je 77 godina proživjela na zemlji, ona je zaista pokazala sebe kao jedna od rijetkih majki, ima takvih je bilo, jer su bilo sudom naše narodu, ali posebno od sada i bolje. Ima još poneka. Kad takva majka, kakva je bila moja majka Mileva. Ono što je njoj bilo svojstveno, to je da je ona neprekidno bila u poslu, u trudu, u radu, bez rotajne. Bez da ikad kaže kako je teško i kako ona to ne može. Naročito je tegoban život bio i nije osnovno mislio nas u tog drugog svjetskog rata. Otac se je u šumi. Ona je onda bila primorana da obavlja. I djecu da rađa u šumi. I da ore, i da kopa. I da tovari konja, pa da ono malo voća što ona bi da to valji i izmorači, da pjeru u laši, da propada nekom da kupi kilo soli, kilo brašna, kilo litra gasa, što da bi jedin bio struje, pa da se pomogu vrati nazad. Pa onda da, kad smo pošli u školu, da, pošto nema što je tako i poratno vrijeme, baš možda neku košulicu, pa ona noću bere te košulje, da bi već tamo ponedjeljak mogli da odemo sa čistom košuljom doma i u školu, da se sramotim ostalo djecom. Nikada je nisam čuo da je nekog osudila. Ako bi nešto od nekog počeo na njegu, da govori o nekome, čuti djete. Nemoj danas misliš tuđi grijeh ili da pričaš onako na nešto. Ono što je u kući, to nije smjelo da se čuje bilo gdje ako dođe ponekad do nekog nesporazuma, kao što ono što bio, pa i do nesporazuma između nje, odnosno između oca i nje, više oca nego i nje. Nije li baš bilo lako, nije su crnosti, Bože li baš tako mekani i lagani. Imala je ona tu, kako da kažemo, ne jedan put, to baš teškoća, da dođe do takvog da ona bude primjena da pobjegne iz kuće. I sad bismo u kući predstavljeno šta će se biti nema majke. A ona se od ovdje negdje gore iznad, pa se voli molim, pričam kada je gospod zove. Jutro kad se mi probudimo, vidim opet ona tu sa nama i pored nas. I nikada ružne riječi da kaže o svome mužu. Još je tu kod je bilo sačuvan onaj neki viskonski stil da čak muža i ne zove po imenu, nego će da kaže on. To je više potpuno i nestalo kod nas takav jedan odnos uzajamno poštovanja i stida. Počeli bi ja sad zaključio mi otac je volio moju majku, nema nikakve sumnje, ali je bio vjerovatno i sa razloga što je odrastao bez majke, imao je neku povremenu neku nervozu kod sebe, kako da kažemo, neku emotivnu agresivnost koju ona podnijela, pretrpjela do kraja svoga života, da bi na kraju prezvanili jedan podatak kad je negdje u raspravi sa jednom od svojih snaja pomalje rekli moj kakav je taj tvoj muž, kaže ona, za svog sina. Ona kaže da si mi bolje rodila i on bi bio bolji. Ja kaže, ne znaš ti šta je pravi muž. Prvo je ona to rekla, ne znaš ti šta je pravi muž, pa onda ovako, da si mi bolje rodila i ja bi i on bi bio bolji. I to je za mene bilo jedno otkrovenje, da li je moguće da je ona tako duboko imala, što kaže, to poštovanje prema, iako kažem, nije ga baš bilo lako, uspjela je da to pokrije svojom žrtvom, svojom ljubavlju i blagodarići tome da sačuva porodicu iznutra. Nije slučajno da se žena podudažila, naziva se temeljem domova, temeljem kuće. Tačno se ona kao takva pokazala kao kućanica. Kako da kažemo, lavovski se borila i time očuvala jednu, tako da ovaj porodicu očuvala je i njeno jedinstvo i uzajavnost i djece. Tako da kažemo, koja zaista postoji do dana današnjega. Blagodareći, rekao mi, odboj otac je to naravno u gradu oko sebe, pogotovo da se se bogavlja što se tiče vjere i vjernosti Hristove. Ali majka je sebe na taj nečutljiviji, nenametljiviji, samožetveni način ugradila od sebe u svoje potomstvo, otisnuta od oca u toku njegovog zemljanog života. Ona je tu bila, ali kao da je nije bilo otprilike. On je tu bio. Tek kad je se on upokojio, malo ti se vretio po Božijem promislu, je tako se on pojavio tu u svoj svojoj materinskoj ponoći. I ne samo materinskoj ponoći, nego je ona sad na jedan nevjeto preuzela na sebe i funkciju oca. To je potpuno prirodno sad. On, ja sam tu i on, ja sam sad dužno da pobrinem i na njegovski način o djeci. Zato je ona svake godine, jako već godina, sa bolesnim kukovima, sa darovima koje mu je isprela, čarape, ne znam šta je drugo, nešto su vešljive, ne znam šta drugo, ne to. Onda zaređa od čerke do čerke, od sina do sina, zaređa ona to da mjesec dana, posljednjih godina, dakle ona to obiđe do Toplice, do Lišića, do Sarajeva, do Beograda, do Likova, to ona sve fino obiđe, posjeti, vidi, pa se ona ponovo vrati, da bi dalje nastavljala svoje služenje do posljednjeg svog izdisaja, potpuno normalno, prirodno, bez nikakvog nikakvog nekog staranja o sebi. To je njena funkcija. Ona tu je zato da služi, a ne da joj služe. I tako je upravo sad, kad ja gledam i posmatram nju i sjećam se nje, tako je ona praktično zaista ostvarila svoje materijsko služenje i ostavila potomstvo. Ja sad kad gledam iz njenih bedara, ne samo nas devet, nego su tu unuci i pravunuci, kad se sve to sabere, i sa zetovima, i sa sajama, to pređe preko neku stotinu. Ona sama u 1920. godine došla, a iza nje ostao široki trag.
U toku drugog svjetskog rata za vrijeme bombardovanja morali ste se, majka vas je zapravo morala kriti uz bjegove. Vi ste svi bili mali, ona je rađala još djece. Kako je uspjevala da vas sačuva, da vas prehrani u tim ratnim vremenima?
Kako to samo Bog i ona zna. Sjećam se kad ona tamo uzme konja i ravno i gore. A u drugom je stan. Ili da tovari konja, ili da uzme konja kosi. Duše već su posle, kad su malo prirastali, bila starija djeca, onda su naravno, i ona se uključuju u tu funkciju malo u život. U porodice, naravno, što najstariji brat koji je bio veoma ubijen. Revnost, tako je. To baza za svaki posao, da kažem. A naročito je to, taj rat je bio. Taj rat je bio stravičan što se toga tiče. Sjećam se 1942. godine, kada je korena prema Kovašinu, od crkvine prema Krokođedu, prema Tomini Vučiju, prema Živcima i Bistrici, kada je to došlo do stravična sukoba među četnika i partizana. Braći, a mi, odnosno majka, izdigli u Bistricu, nestala je sjena u Monači, u Barama, kako ne, je sjena u Bistrici, obično to je bilo negdje u martu, mjesecu, prije u toj izdigli, kako moje. I tamo mi izdigli tom malo prunja šćerava, Angileva, tamo i taj na put, taj košmar, taj užas, taj bankrot, Italijanski bombe. I danas da se sjeti, da se prestrani, nosi to neku sebi kao najstravičniji događaj u mojoj životu. I sad ona sirota nema kut, nego bježi nazad. Ponovo na konje, na tovaru, one stvari, pa ovce i krave pred sobom, a za njom tu je veliko dvučica Milijana i ja, rođen 38. na Pavić, onda i Dobrija pod srcem. Bježimo preko vrtica, prema Morači. A iza nas pakao. Kako je ona to izdržala? Kako je ona to podnijela? Ja ne mogu biti pametan. Sjećam se toga kad smo stigli, to je preko Koštanice, u Bare preko Bašte, gdje pokojni Radisan, znajući njegove, brat Krvan, i uvjeren da smo im svi izdignuli. Kad je vidio kako mi dolazimo ja preko bašte, onda je on plačući zapjevao, evo mene, preko je muja i Alije i to je i djevojke od Kile Zlatije, tako je znao. Dakle, zaista nešto što je potresno, da je dakle, to breme, breme rata, akterijstvo, breme supružanstva, breme služenja, tako dostojanstvo podnijela da je to prosto ta, da iz današnje perspektive gledamo, ali teško shvatimo, ali je bilo.
A recite mi, obzirom da vas je bilo 9 djece, kako ste se slagali među sobom? Je bio neki, je li majčino krilo imalo nekog svog medijenca?
A tu je bila besprekorno kako da kažem?
Jednakost.
Kad je imala neku privilegiju? Kad je neko od djece bio slabašnije, kada što je bilo bolešljiva, recimo, da, onda je ona, ajde, uči, daj njemu, tamo je onda smo se, pogotovo u to ratno vrijeme, hranili smo se iz jednog kotla. Ona spremi kačamak, pa ga osmoči, kako se to kaže, lijepo je da sad imaš onda drvene kašike, kakve su bile, i onda sad svaki sa svoga dijela on zahvata i sad onaj koji je malo neki stidljiviji slabašniji on tu nekako ostane što kaže ostane bez i onda ona to primijeti onda njega čeka daj ti kakav postoji pusti to je za njega to je njegovo nemože kako da kažemo, tu je, imala je to, da kažem, bez škole, pedagoško jedno osjećanje da s jedne strane da drži pot i jednakost sve djece, a s druge strane onome koji je potrebno neka podrška, pomoć, onda je ona uvijek tu bila spremna da na lijep način, na neki, da ona to ona to poslije da to ona tome pobrine. Nije da je apsolutno pravila toliko nikakvu razliku. Platon je znala recimo i ne samo to, i ona u odnosu prema drugoj djeci kad dođe recimo pa se djeca među sobom sa drugom djecom nešto posvađaju, nikad ona nije nepravedno štitila svoje djete zato što je nije. Ja se sjećam jednog slučaja, moram da ga ispričam, na planini Vučju bila su neke djevojčice, jednog Danilovića. I tu smo se mi nešto pokoškali djece. I ja negdje uzmem kamičak, neki kamer, neko znači to. Onako u tom košku uzmem neki kamer i gađem tu djevojčicu. I vratim se ja u kolibu. Imao sam šta da saznavši šta se dogodilo, ona je uhvatila jedan put, tjemesni put, pa kad me je, što kaže, okrpila. I danas ja sam pokušao da se skrivam negdje ispod kreveta, nije bilo se. Izvukla je ona meni ispod kreveta i ona, tako sam ja dobio batuta da ih neću zaboraviti dok sam živ, ali s druge strane, to je toliko bilo pravedno sa njene strane. Dakle, briga o onom drugom djetetu, druge majke, ista, ako ne i viša, nego li briga o svom djetetu. Dakle, bez ikakvog materinskog egoizma. Ono što je, nažalost, danas počelo da preovlađuje pogotovo porodicama koja imaju jedno ili što kaže dvoje djece, pa onda te egoizam nekako se biološki se sredi na tu djecu. Toga tu nije bilo. To je, svaki dobije po svojim zaslugama.
U vreme kada nije baš bilo popularan biti đak bogoslovije, vi se upisujete na Beogradsku bogosloviju i od kuće odlazite sa 15 godina. Vi ste prvo dijete majke Mileve koje tako daleko za tadašnje uslove odlazi iz kuće. Kako ste se rastali?
Pa dobro. Što se tiče i majke i oca, meni to nije bilo nešto. Ono da priznam, teško. Druge su teškoće bile u to vrijeme, to su teškoće te pritiska na one koji su onda osuđivali se da odu u bogoslovi. To je bio događaj da je sin Ćira Radovića otišao u bogoslovi. Matane, sva Crna Gora je već to, mislim o Mača, znala taj događaj, bio pritisak strahoviti da se spriječi moj odlazak. Pa sam tek otišao u prvi razred, ali posle 2-3 mjeseca. Svi moji kolege, đaci već u školi. A ja ne mogu da odem, jer su zabranili, pošto sam trebao da idem u Prizren, tamo je vojna zona, i nisu htjeli da ga daju dozvolu iz vojnog odseka iz Kolašina. Ali cilj je upravo bio da me spriječe. Da. Pa onda moj otac, siroma, te jeseni prepješačio od Morače do Cetinja 1953. godine da bi došao kod mitropolita ondašnjeg Arsenija Jadrabradovarevića da od njega zatraži da me premjesti iz Prizrena u Beogradsku bogosloviju gdje nije bilo potrebno da se dobiju takve dozvole. Tako je bilo i tako se dogodilo. Tako da znate, mi koji smo se razili na Uhova i na selu u porodicama, i pomoći na tako jednoj zdravoj, bogatoj porodici, mislim, nije postojalo nikakvih emotivnih vezanosti. Mislim, to je išlo, to je nešto što je prirodno, kako da kažemo, i da odeš, i da se vratiš, i da te dočeka sa prirodnom ljubavlju, kao da si bio negdje tu preko potoka,
nije tu bilo ničega, kako da kažemo, drugačije. Ni sa njene strane, ni sa moje strane, ni sa strane očeva. Kažem, ovo je bio suštinski problem. To je jedan. I to je ono što je mene bilo opteretilo, ne malo, to ti napadi, ti dijete, to treba da podnese takav jedan, tako jedno šikaniranje koje se koje je bilo svojstveno to vremenu. Ali ja vidim sad kada se o njima razmišljam, bilo je dobro, to je bilo dobro promen za mene, za moju vjeru.
Postdiplomske studije završili ste u Rimu i u Bernu. Doktorirali u Atini, predavali na Bogoslovskom institutu u Parizu. Sve skupa to je neki period od 11 godina. Za sve to vrijeme vi niste dolazili u svoju zemlju, što zbog školovanja, što zbog tadašnjih družnjima. Kako je to izgledalo? Kako ste se sa porodicom?
Pa dobro da kažem, opet je to nešto bilo prirodno za mene. Toliko prirodnije što sam u to vrijeme sad bio obujen, da kažem, s naukom, sobom, rješenje svog životnog pitanja gdje mi niko nije trebao, moram da priznam, tu sam se ogriješio oca koji je čekao kroz evo sunce na neko pismo od mene. Nisam ne javljao se, pogotovo kasnije kad sam otišao u Grčku pa se zakaluđerio. Onda sam smatrao kao kaluđer šta ja ima više da pišem. Jer onaj koji se monašnjao se odriče i oca i majke i svake vezanosti. Da. Kasnije sam ja shvatio da ipak sam trebao da se povremno javim. Popravio sam to posle, sam se vratio nazad kući. Tako da nije to bilo tako. Nije to bilo tako teško podnijeti.
Vaša majka je pored vas imala još 6 sinova. Ali kako je prihvatila vaše monaško
predvijenje? Kako majka. Nijedna majka, koliko ja znam, samo jednu znade koja je prihvatila i blagoslovila od srca i radovala se što je sin otišao sa tugom. Duše nije majke, znam, tamo su prevrkinje. Kod nas ne znam nijedno majku, pa ne izuzivajući ni moju majku. Jednom prilikom, već sam bio završio monoslovio srednju školu, onda nisu se na fakultet, pa sjedim negdje sa majkom, da li je to bilo Morači ili negdje na planini. Pa ona pita, jel dijete, šta ćeš ti sad, kad si završio školu? Pa rekao, ja sam onda razmišljao, nisam bio doni odluku da ću se za Morači. Ali njoj kažem onako, i sa istinom i sa šalom, pa rekao, pa idem u Kaluđer. Ma nećeš ni drugo u Kaluđer. Pa rekao, evo imaš 2 seri i 6 sinova, pa će ti oni rađati. Unuke i pavnuke, jedan. Postigali ide na svojim putem. Bogom mi, majci je milo od svakoga da ima radovanje. A onda se ona prisjetila. Čega se prisjetila? Prvi put mi je to tada izmišljala. Kaže, ostalo kaže i tvoj pokojni djed je rekao da ćeš ti biti pop. Kako je to rekao? Kaže, bila sam ja kad sam bila noseća tobom, bila sam na poklonjenje u svetog Vasilju Ostroškom, slavno i milosti. Prešla od Morače, pješke se to išlo. Rekao, planina preko Talije, gdje ona tamo. Kako se to stizalo pod ostrog, tamo je ona noćila, onda se pričestila, I onda se vratila nazad i kad se vratila i dolazeći kući, onda će djed da kaže, e vala nevjesta, to što nosiš pod srcem, ako bude muško, to će biti moj pop. Rekao mu, znaš majko, jeste lijep, ali ima pop koji se ženi, ima pop koji se ne ženi, kaže bi ja njoj. A kaže, on je mislio na onoga koji se ženi. I tako je moja majka, i tako je bilo, ona je tu sve prihvatila, je ona to, ništa ona to, nikad ona nije ništa da ona ubjeđuje, ali prosto dala je do znanja, da, čekaj, ovaj, moja ovako je želja, da on, svi svi sinova i šeri da imam potomstvo.
Da. Vaša majka je pored šestoro djece koje se hranila kao bebe, kao male, izgubila za svog života i najstarijeg sina.
E jeste, to je nju zaista dobro pogodilo. Taj gubitak je ipak prvorođeno dijete, što je za majku učinjeno najveća radost. Zato je njegovo prerano tako pohvaljenje, to je za nju bilo velika ovako duboka rana. Nije ona to pokazivala toliko, ali nekad kad se pomene veliko, ja onda ona onako, e moj veliko, onda ona zaplače, baš onako materinski, nad izgubljenim silom. Da, ali s druge strane opet, ona tako je uvijek govorila, jer je Bog ostavio punu kuću, onda je od veljka ostalo je ta sina i čerka, tako da je ono svake godine obilazila njih u Nekšiću, sićljivala, tako je, naravno, i oni se dolazili kod nje u Moraču. Jednom kažem ja njoj, rekao, pozdrav da se ti ovako srećna druga, imaš i ovdje što je veliko djece, pa sad već pristiže i unuce, pa i ono djecu što su umrla, mala, pa i oni tebe čekaju gore u carstvu nebesko. Ona me gleda onako čudeći se. Ja kažem, onako ne, što ona da je posumnjala u to, nego prosto, pa vidi, interesantno vidiš, Gospode, zar i to da će biti tako nekako. Onako da je potpuno priroda način. Ona nije, naravno zbog svojih obaveza u kući, ona rijetko kad išla u crkvu. To je ovako zanimljivo. Držala je, trudila se o svoj post. Prvenstveno vaskršnji post, to je bilo, to se znalo. Prva i posle radila postala, to taj strožije. Držala i nas u tom pogledu vaspitavala. Ali da ide u crkvu, gdje bi ona mogla da ide u crkvu, sa toliko djece, sa toliko stoke, sa toliko obaveza. Ako je pušte jedan put godišnje, otići će ona u crnogorskom odjelu na gospodinski sabor u manastiru Moraču. Ali ako je pušte, onda ona to moli, ajde ove godine, da ako ja malo vidim svijeta i odem na svetinje. I naravno ide ona jedan put godišnje da se pričesti. Bilo to na Teodorovu subotu ili na uoči Vaskrsa. To je. I za nju je to bilo puna gama. Ali u isto vrijeme sam njen život u kući on je bio kao život u crkvi. I njeno ponašanje, njena riječ, njeni odnosi i njena molitva. A Bože, pomozi. To je bila mi ona znala da čita molitvenike i ne znam neke druge knjige, ali a Bože, pomozi. A majko Božja, a sveti Vasilije, pomozi. Sveti Petar Cetinski, to su tako njeni. Da se prekrsti, pa da se tako, to je tako. Kako da vam potpuno kao što hrani dijete, kao što tako je ona njegova tu molitvu kod sebe, živeći što kaže strahu Božjem i poštovanju i prema Bogu i prema svima.
Na svojoj pristupnoj episkopskoj besjedi juna 1985. godine vi ste rekli, citirat ću vas, a majka, ona je čak onog dana i časa kada me svešteni sabora Fjereja birao na ovo apostolsko služenje, nalazeći se na operacionom stolu, još jednom otkrivala svoje stradanje u moje buduće služenje. Visoko prosječe, znamo da biti majka znači nositi svoj krst u svoj njegovoj istovremenoj lepoti i težini. Kako da jedna današnja majka hrišćanka nauči da se raduje stradanje? Ako ne to, onda makar da ga se ne boji.
A prvo to njeno otkrivanje i svoga stradanja u moje buduće služenje jeste svjetlana od tih velikih bremena i tereta. Kukovi su joj oslabili, pa je morala da operiše kuk. Kažem, desni ljudi. Bila je, došla je kod mene u Beogradu. Tamo smo je smjestili u ortopedsku bolnicu na Bedunju. I tu je ona bila. I tu je operisana. Ali zanimljivo je da je ona i tu u bolnici nastavila da služi. Pričali smo posle i ljekari i ostali bolesnici. Dok nije operisana, ona je tu bila da krene da onim drugim oko sebe, da ona tamo, da im ona priča, ona je znala lijepo i da pripovijeda i da kažemo zabavlja i da im prinese, da im pomogne onima koji su slabiji. A i onda čim je operisana, pa sa onom štakom opet je ona nastavila tu, kao pošto je služila u kući, tako je ona tu. I svi su imali prema njoj posebni odnos. Posle, kad sam nekad kad bi došao na ortopedsku kliniku, pitali šta je sa Milevom, dakle, nije ovdje dolazila otprilike. To je to. E sad, kako savremena majka? Pa to je pitanje zaista i pitanje i vaspitanja buduće majke, to pitanje i vjere. Što je dublja vjera kod nje, to je i veća spremnost na ljubav i na žrtvu. To nema nikakve sumnje. Što je manja vjera, to je egoizam i samoživost i briga samo o sebi i o svome, o svojim ugodnostima, to je ona veća. Dakle, vjera koja rađa spremnost na žrtvu. I onda naravno to rađanje djece je jedna od najdubljih afirmacija materinstva. A u isto vrijeme i ta djeca koju rađa, to je i za majku škola za njeno žrtvovanje prema djeci i škola za učenje za ljubav prema drugima. Ja sam prilike negde ova vremena kad su bila 90. one velike 90. neke godine da odnesemo pomoć, pročitao sam u novinama negde gore oko iza Mojkovca gore prema Bijelom polju na njimi porodica, ako se dobro sjećam, Radonjića, i kaže 14 djece imaju, ostali su praktično bez ičesa, i natovarimo meni u naš Land Rover tu neku veću brašnju, ne znam što se mi smo natovarili, i tragamo i nađemo mi tu porodicu. I dođe jedna mala ženica. Zapanjiš se, otkud je ona toliko malečno mogla da rodi toliko djece. Pa se sam bio zapanjen. imam takvu jednu moju kumu, Marinu Vojvodić, ona je devetoro rodila, pomalacna tako, sva je radosna kao i sva ona djeca oko nje, sve sam ih, ja sam ih vjenčala i krstio tu djecu, ovo je to su male Anastasije, sve Teodore koju sam prošle godine krstio, to je Milina jedna. I ono, zašto pričam ovaj slučaj? Pitam ja nju, kako si? Kako si sa zdravljem, tako? Hvala Bogu, kaže, dobro. Odlično. Samo jedno mi kaže, jedno sam žalosna i neutješno tužna. Šta je bilo? Neki džever njen se upokojio. Pa kaže, to je me tako duboko potresla ta smrt moga džemera. Ne mogu doći se. Ja je gledam, gospode. Pa se. 14. iznjadila. I na njenom su vratu još uvijek onako malo. Na vratu nije onako malece. I ona ne brine o sebi. I o svome zdravlju. I čak i o svoje djeci. Nego se sjeća svoga džemera. Koji je danas manje više za mnoge supruge tuđinu, a za nju nije tuđina, nego je kroz svoju djecu, kroz svoj životni podvig, ona se je vaspitala za ljubav prema svima, za spremnost da se žrtvuje. Ja sam osjetio u tom trenutku da je ta mala ženica spremna bila je spremna da žrtvuje samu sebe za ozdravljenje tog njenog djevera. Dakle, to je nešto što je u suštini vjere hrišćanske, kao najdublji priziv i blago onoj majci koja na taj priziv ostvari. To nije jednostavno. To jeste mukotrpno, ali je. Ja sad gledajući kroz prizma evo i ove žene koje pominjene, kroz prizma svoje majke, ja vidim da to je pravo ono što je najuzvišenije što može jedna žena da ostvari u svom zemljom životu. I opet da pomenem svoju majku, čećem se upokojila sa starice, 77. godine i gledam je onako, imam negdje sliku njenu, nije upokojena, mrtva ružica, ona je na njenom licu, ona je potpuno, ona se upokojila od srca, rumena u 77. godini, zdrava, kako da kažemo, i sija to zdravlje unutar nje sa njenog lika i to sam primijetio i drugim slučajima kod tih ljudi, pogotovo kod žena koje su zaista svoj život, što kaže, primijeli bližnjima i Bogu na dar, sija sa njihovog lika ljepota, sa mrtvoga lika još dublja ljepota od one koju čovjek ima dok je živo ovdje na zemlji. To sam vidio na svojoj majci. Onda ovi, kako to sad običaj, da dijete ne vidi, ja kažem ovi moje unučiće, dajte, da bismo blagoslovili majke, da poljubi nju u ruku, kako je bio stari običaj, kako da kažemo, nema da skrivate, zašto? Prije svega dijete neka se suočava sa realnošću života, s druge strane, to će za njega biti radost, za sav život da se on oprostio sa svojom bakom posljednji cijelik da je darivo. Ja se tako sjećam moga djeda Radisava i danas mi to na duši milo, da se ja sjećam kako on kako izdahnuo na rukama moga oca pored nekog šporeta, nekog krevetiću i vidim njegov lik i njegov kuća kako se nadimaju i vidim kako ga iznose i stavljaju ga na prag. I to je meni danas, kako da kažem, što je radost, prosto da sam tu bio u tom najznačajnijem trenutku života moga djeda, bio sam tu pored njega, kako da kažem, prisutan, i on, i tako i on ostao prisutan u meni on do dana današnjeg.
Visoki osvećeni, eto, zamolila bih vas da nam za kraj kažete nešto o smisli znatovi majčinske molitve.
Majčinska molitva, to je čudo, a čudima je majčinska molitva. Čak kad majka prokune, kune, to je nešto što se ne prima, jer iza njih materinske kletve, sem ako nije baš ona, kako da kažemo, kletva majke Jevrosine, kako da kažemo, ili skriva se ipak ljubav, ne može majka da bude u kletvi. Sice moje majke pak nešto tamo napravila, ona kaže, na usječenije se rodio, taj izraz danas se više ne upotrebljava. To znači rodio se na usjekovanje, na najstrašniji praznik, na usjekovanje što bi Jovana Krstitelja. Dakle, toliko ima primjera kroz istoriju da materinska molitva spasila i na morima i na kopnu i u ratovima, u nevoljama djecu, i da je ta molitva izbavila od stravičnih iskušenja njihovu djecu. Uzmite primjer majke svetoga Augustina u njegovim ispovijestima, to je potresna priča o njegovoj, ili recimo svetog Ambrosija Milanskog, da ne govorimo o drugim nekim majkama koje su toliko poznate u istoriji, do majke Jugovića, do majke Jevrosine, do majke Angeline Krušnodolke, i do savremenih takvih majki kakvih ima nesumljivo. Navedoh blaženog Augustina, molitve njegove majke su, on je bio krenuo filosof, ono čovjek otišao u paganstvo, ali njegova majka Monika je krećala na molitvi za njega jednog dana, je sjetivši se molitava njene majke, on je odbacio svoj grešni život i vratio se nazad i postao jedan od velikih učitelja crkve Hristove. I tako redom, da god negde začeprkate iza mnogih svetih Božjih ljudi, naćete da iza njih je neka majka koja je ugradila sebe i koja ih je putila pravim putom. Veoma često se to događalo sa majkama, udovicama. Pa i danas se to događa, koje su majke čestite, koje postaju vjerne ili svome udovištu, svome mužu, i onda sačuvaju vjernost, naravno, i svojoj djeci. E, mislim da majka našeg patrijarha Pavla, sirotica, nije bila takva, pa zato Matija Bečko ispjeva kako će prvo gore na nebu osvesti svoju tetku koja mi je hranila, a možda će ga i majka prepoznati. U Matije to lijepo sreće, kako da kažemo. To je to, ja recimo uzmite ovdje majku svjetovu, majku Petra Drugog Petrovića Njemoša. Dakle, to majka vitez bila. Ne plačite. Ne ove da se sramotite. Meni ga je Bog, kako si mi lijepo, sine, i mrtav. Ukrasio si sobom i ovaj državu i narod. Ja sam srećna majka. E, to su te majke koje upravo imaju kod sebe to doživljeno osjećanje, ne samo običnog materinstva, nego bogomaterinstva. Od tuda je ova riječ ovoga pjesnika koju pomenu smo na početku, da je srce majke, srce bogomajke. Ta riječ je važeća, bila i ostala. I ostaće da važi do kraja svijeta i vijeka.
Visoko preosvećeni Mladiko, u ime slušalaca Radio Svetigore i u svoje ime, zahvaljujem vam se što ste odvojili vrijeme za ovaj razgovor i što ste sa nama podelili ovu divnu priču o vašoj majici. Zahvaljujem vam se na poukama koje ste nam uputili i nadam se da će i u ovom vremenu biti sve više žena kojima će biti bliska priča majke Mileve Radović.
Daj Bože, daj Bože, daj Bože, da ta priča o presvjetoj djevi, o majke Milevi, o majkama, takvih je uvijek bilo kod nas i ja sam uvjeren da će biti da i ona urodi blagodatnim plodovima i oplameni srca i samih majke. Amin Bože da je.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za danas. Želim vam laku i mirnu noć. Do sljedećeg slušanja, zboga.
Slušali ste emisiju Majke Hrišćanke, emisiju priredila Olivera Balaban, tonska realizacija Pavle Šofranac.